พระพุทธโฆษาจารย์ที่นี้ก็จะพูดถึงพระพุทธโฆษาจารย์กันบ้างเพราะผมได้พูดค้างไว้แล้วว่าจะพูดถึงสำหรับพระพุทธโฆษาจารย์องค์นี้พุทธบริษัทแทบทั้งหมดเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ฟังให้ดีๆนะพระพุทธโฆษาจารย์นั้นเขาเชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์ทีนี้ผมไม่มีความเชื่ออย่างไหนหมดผมดูแต่ว่าท่านทำอะไรท่านพูดอะไรแล้วอะไรเป็นประโยชน์ก็ถือว่าถูกอะไรไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าผิดโดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดอธิบายเรื่องที่มีประโยชน์ไว้หลายสิบหลายร้อยเรื่องแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะพูดไปในรูปที่เป็นอาตมันเป็นศาสนาพราหมณ์ไปผมไม่ได้เคารพหรือเชื่อพระพุทธโฆษาจารย์ 100% เพราะมีส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยอยู่หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันผมจะเคารพได้ตั้ง 90-95% คือว่าใน100เรื่องนั้นน่ะเห็นด้วย95เรื่องแต่ 4-5 เรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นต้นถ้าพูดโดยน้ำหนักแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพียงเรื่องเดียวนี้มันจะทำลายน้ำหนักของเรื่องอื่นไปเสียทั้งหมดก็ได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ยากยากเย็นลึกซึ้งด้วยเหตุอะไรก็ตามใจแต่ทุกคนยอมรับว่ายากเย็นลึกซึ้งจนถึงกับว่าพระพุทธโฆษาจารย์เมื่อจะอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านทอมตัวท่านออกตัวหน้าประหลาดถ้าเรื่องอื่นแล้วท่านเปล่งสีหนาฏองอาจเป็นราชสีเมื่อพระพุทธโฆษาจารย์ท่านจะอธิบายเรื่องอะไรก็ตามจะแต่งคำพีอะไรก็ตามจะขึ้นปนามคาถาหรือคำเริ่มเรื่องอย่างองค์อาจเป็นราชสีแต่พอถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านกลับถ่อมตัวในการถ่อมตัวของท่านนั้นแสดงความลังเลแล้วออกตัวไว้เต็มที่เพื่อจะไม่ให้มีทางผิดเข้ามาหาตัวคำออกตัวของท่านเป็นคำประพันธ์ไพเราะมากผมจะอ่านตามตัวหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าการอธิบายอรรถะแห่งปฏิจจสมุปบาททำได้ยากนักสมดังที่โบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าธรรมะ4เรื่องคือสัจจะ1สัตตะ1ปฏิสนธิ1และปัจจยาการคือปฏิจจสมุปบาทนี้1นี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ยากเอามาพูดมาแสดงได้ยากข้าพเจ้าคำนวณดูโดยน้ำหนักแล้วเห็นได้ว่าการอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยง่ายเว้นเสียแต่จะทำโดยท่านผู้แตกฉานในอาคมและอธิคมวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะอธิบายปัจจยาการแห่งปฏิจจสมุปบาทแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจว่าจะถึงความสมบูรณ์ของแก่นเพราะเป็นเหมือนกับการหยั่งลงไปในมหาสมุทรแต่ว่าพระศาสนานี้มีนายแห่งการอธิบายที่อาจจะอธิบายได้มากมายหลายแง่หลายมุมทั้งแนวที่ท่านบูรพาจารย์เคยอธิบายไว้ก็ยังมีอยู่ไม่สูญหายไปอาศัยเหตุสองประการนี้ข้าพเจ้าจะปรารภการอธิบายให้กว้างขวางขอให้ท่านทั้งหลายจงสดับเถิดนี้คือคำออกตัวอย่างไพเราะที่สุดของพระพุทธโฆษาจารย์เมื่อท่านจะอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าอธิบายเรื่องอื่นแล้วท่านองค์อาจเหมือนราชสีเลยไม่ออกตัวแล้วไม่ขอโอกาสอะไรไว้เลยแต่อันนี้ท่านว่ามันยากแต่กล้าทำเพราะเหตุว่าถือเสียว่าพระพุทธศาสนานี้อธิบายได้หลายแง่หลายมุมเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายได้สักแง่หนึ่งมุมหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระอาจารย์แต่ก่อนๆก็ได้เคยอธิบายปฏิจจสมุปบาทด้วยบ้างแล้วฉะนั้นเราก็ถือเอาคำอธิบายนั้นได้แต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังลังเลว่าการกระทำครั้งนี้ของท่านจะไม่ดิ่งลงถึงก้นสมุทรเหมือนมหาสมุทรมันลึกมากที่เราจะยังมันไม่ถึงก้นอยู่นั่นเองฉะนั้นที่ท่านอธิบายไว้มากมายละเอียดละออเท่าไหร่ก็ไม่เป็นการรับรองว่าจะถึงก้นของมหาสมุทรนี่สรุปแล้วเห็นว่าท่านยอมรับว่ามันยากอย่างยิ่งแล้วท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะยังลงได้ถึงก้นมหาสมุทรคือหัวใจของเรื่องคำอธิบายเก่าๆมีอยู่แล้วแล้วท่านก็อาจจะอธิบายได้แง่ใดแง่หนึ่งตามความปรารถนาของท่านเพราะฉะนั้นจึงตัดสินใจอธิบายปฏิจจสมุปบาทและแล้วคำอธิบายของท่านมันก็ปรากฏออกมาในรูปที่ว่าครอบสามชาติเพราะมีปฏิสนธิวิญญาณจากอดีตชาติมาสู่ชาติปัจจุบัน และชาติปัจจุบันก็ทิ้งปฏิสนธิวิญญาณให้แก่ชาติต่อไปเมื่อมีแววแห่งการคร่อมสามชาติมาแล้วเช่นนี้ต่อมาก็มีการขยายให้แรงให้หนักให้ชัดยิ่งขึ้นในโอกาสหลังๆโดยพวกเรารุ่นหลังๆนี่เองเมื่ออธิบายกันแบบนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าเมื่อกิเลสและกรรมเช่นอวิชชาและสังขารซึ่งเป็นกิเลสและกรรมแห่งชาตินี้มันจะมีผลต่อชาติหน้าโน้นมันก็เป็นอันว่าไม่มีวิบากของกรรมไหนที่เราจะได้รับในชาติที่ทำนั้นเลยก็แปลว่าเราไม่มีโอกาสได้รับผลกรรมทันชาติที่เรามีตาเห็นเลยผู้มีกิเลสหรือผู้ทำกรรมจะไม่ได้รับผลของกรรมในชาติปัจจุบันทันตาเห็นเลยต้องรอไว้ต่อชาติหน้าเรื่อยถ้าท่านใช้คำว่าชาติในภาษาธรรมเป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อตะกี้นี้มันก็ได้รับผลทันตาเห็นทุกวันทุกวันทุกวันเลยเป็นอากาลิโกเป็นสันทิฏฐิโกเต็มที่อย่างนี้การที่จะไปยืนยันว่ากิเลสและกรรมในชาติอดีตให้ผลในชาติข้างหน้านี้มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วทีนี้เมื่อกล่าวให้เป็นคนคนเดียวกันทั้งชาติอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตมันก็กลายเป็นสัสสตทิฏฐิเป็นอันตคาหิกะทิฏฐิไปมันก็เลยยิ่งขัดขวางกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ตรัสไว้เพื่อจะทำลายสัสสตทิฏฐิและอันตคาหิกะทิฏฐินั่นเองความเสียหายใหญ่หลวงก็คือเราหมดอิสรภาพที่จะควบคุมกิเลสหรือกรรมเพราะมันอยู่เสียคนละชาติกับเราเรื่อยไปชาตินี้เป็นวิบากตัวเรานี้เป็นวิบากเรานั่งอยู่ที่นี่เป็นวิบากแล้วต้นเหตุของวิบากนี้คือกรรมและกิเลสนี้อยู่ชาติโน้นชาติที่แล้วมาแล้วกิเลสและกรรมที่ชาตินี้มันจะมีผลเป็นวิบากชาติหน้าโน้นเราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนี้เรียกว่าเราไม่มีอิสรภาพในการที่จะได้รับผลแห่งการกระทำของเราทันตาเห็นในชาตินี้คือไม่อาจจะทำอะไรแล้วได้รับผลเป็นที่พอใจในชาตินี้ได้ถ้าอธิบายอย่างนี้ทำกรรมในชาตินี้ต้องรอรับผลในชาติหน้าแล้วมันจะน่าชื่นใจที่ตรงไหนนั่นแหละมันเป็นข้อที่ผิดหลักความเป็นสวากขาตธรรมสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกนี้มันผิดไปหมดเลยไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นอากาลิโกไม่เป็นปัจจตังเวทิตัพโพเพราะอธิบายคำว่าชาติผิดเกิดไปคร่อมสามชาติขึ้นมาในปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่งนี้อย่าลืมว่าภาษาที่ใช้นี่แหละทำยุ่งเรื่องส่วนตัวพระพุทธโคสาจารย์ทีนี้จะวิจารณ์เรื่องส่วนตัวพระพุทธโคสาจารย์กันบ้างไม่ใช่จ้วงจาบไม่ใช่นินทาไม่ใช่ใส่ร้ายแต่เอามาเป็นเหตุผลสำหรับประกอบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทของท่านซึ่งมันมีแง่ให้เราตั้งข้อสังเกตเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าพระพุทธโคสาจารย์นั้นท่านเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดท่านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพราหมณ์ท่านจบไตรเพศอย่างพราหมณ์คนหนึ่งมีวิญญาณอย่างพราหมณ์แล้วจึงมาบวชในพุทธศาสนานี้แล้วได้รับสมมุติกันในหมู่คนบางพวกว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อพ.ศ.ร่วมพันปีนักโบราณคดีถือว่าท่านเกิดทางอินเดียใต้มิใช่ชาวมคธบางคนดึงท่านมาเป็นมอญก็มีไม่เหมือนในอรรถกถาที่ถือว่าท่านเป็นชาวมัธยมประเทศท่านเป็นพราหมณ์โดยเลือดเนื้อแล้วมาเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนานี้แล้วถ้าเกิดไปอธิบายปฏิจจสมุปบาทของพุทธให้กลายเป็นพราหมณ์อย่างนี้มันยิ่งสมเหตุสมผลเพอท่านเผลอไปก็ได้ถ้าท่านเผลอท่านไม่ใช่พระอรหันต์เป็นแน่นอนข้อนี้จะว่าอย่างไรก็ต้องพูดอย่างที่เรียกว่าขอฝากไว้ให้ท่านผู้มีสติปัญญาพิจารณาดูเถิดทีนี้ของที่ประหลาดในคัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโคสาจารย์นั้นยังมีอีกบางเรื่องดังที่ผมพูดเมื่อตะกี้นี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทคร่อมสามชาตินี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วเราพูดกันเข้าใจแล้วทีนี้ก็เรื่องที่ท่านอธิบายอะไรๆในพุทธศาสนากลับกลายเป็นพราหมณ์ไปอย่างนี้มันมีอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเรื่องโลกหรือเรื่องโลกวิถูเมื่อท่านอธิบายบทโลกวิถูซึ่งเป็นพระพุทธคุณบทนี้ท่านอธิบายโลกแบบโลกอย่างพราหมณ์ไปหมดตามที่เขาพูดกันอยู่ก่อนท่านไม่อธิบายโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบาย โลกอย่างพระพุทธเจ้าอธิบายนั้นท่านอธิบายว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตได้บัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นที่มีสัญญาและใจข้อนี้หมายความว่าในร่างกายที่ยาววาหนึ่งเท่านั้นมีทั้งโลกมีทั้งเหตุให้เกิดโลกมีทั้งความดับสนิทแห่งโลกและทำให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกคือพรหมจรรย์ทั้งหมดอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งและเป็นร่างกายที่ยังเป็นอยู่ตายแล้วไม่มีในร่างกายที่มีชีวิตมีความรู้สึกปกตินี้ในนั้นมันมีครบพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกวิทูเพราะท่านรู้โลกอันนี้เพราะว่าโลกอันนี้คืออริยสัจทั้งสี่โลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทของโลกทางให้ถึงความดับสนิทของโลกมันคือเรื่องอริยสัจถึงทีจะอธิบายโลกวิทูให้พระพุทธเจ้าหรือถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธโคสาจารย์ท่านไม่อธิบายโลกอย่างนี้ที่ท่านอธิบายนั้นผมว่ามันไม่เป็นพุทธคือท่านไปอธิบายโลกอย่างที่เป็นโอกาสโลกเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องปารัมปราในไตรภูมิพระร่วงอะไรทำนองนั้นมันมาจากความเชื่อปารัมปราของพวกพราหมณ์ว่าโลกกลมเท่าไรกว้างเท่าไรยาวเท่าไรจักรวาลโตเท่าไรแผ่นดินหนาเท่าไรน้ำหนาเท่าไรลมหนาเท่าไรเขาพระสุเมนสูงเท่าไรเขาบริวารสูงเท่าไรหิมะวันใหญ่เท่าไรต้นว่าใหญ่เท่าไรไม้ประจำโลก7ต้นเป็นอย่างไรดวงอาทิตย์ขนาดเท่าไรดวงจันทร์ขนาดเท่าไรทวีปอีก3ทวีปใหญ่เท่าไรเป็นต้นนี้มันไม่ใช่เรื่องของพุทธเลยอธิบายโอกาสโลกอย่างนี้เพื่ออธิบายคำว่าโลกวิทูว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้อย่างนี้นี่ผมไม่เชื่อเลยนี่ขอให้คิดดูอธิบายโอกาสโลกอย่างนี้มันเป็นเรื่องของพราหมณ์เรื่องของฮินดูเก่าก่อนพุทธกาลทีนี้พออธิบายขึ้นมาถึงสัตว์โลกท่านก็ไปอธิบายเรื่องว่าคือสัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์ต่างกันมีธุลีในตาน้อยบ้างมากบ้างอินทรีย์กล้าอ่อนบ้างรู้ง่ายบ้างรู้ยากบ้างเป็นภัพพะบ้างเป็นอภัพพะบ้างไม่มีโลกอริยสัจสี่เลยพออธิบายถึงสังขารโลกท่านอธิบายแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนามรูปเรื่องเวทนาเรื่องอาหารเรื่องอุปาทานเรื่องอายตนะเรื่องวิญญาณทิฏฐิเรื่องโลกธรรม8เรื่องสัตตาวาส9เรื่องอายตนะ10และอายตนะ12ธาตุ18อย่างนี้มันมีแต่เรื่องอย่างนี้ไม่มีเรื่องอริยสัจซึ่งอธิบายโลกครบทั้ง4ความหมายเพราะเหตุดังกล่าวมานี้จึงถือว่าพระพุทธโคสาจารย์อธิบายคำว่าโลกวิทูนี้เป็นพราหมณ์ต้งๆเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วที่อธิบายเป็นพุทธบ้างก็กระเซ็นกระสายไม่ตรงตัวโลกทั้ง4ความหมายคือโลกอย่างหนึ่งเหตุให้เกิดโลกอย่างหนึ่งความดับสนิทของโลกอย่างหนึ่งทางให้ถึงความดับสนิทของโลกอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองตรัสแล้วตรัสอีกเมื่อท่านอธิบายอย่างนี้ผมว่าโลกวิทูตามแบบของพระพุทธโคสาจารย์อย่างนี้ไม่เป็นพุทธสมตามที่ว่าเป็นหัวใจของเรื่องที่แท้นั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเป็นเรื่องอธิบายโลกอธิบายเหตุให้เกิดโลกอธิบายความดับสนิทของโลกทางให้ถึงความดับสนิทของโลกไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งข้อนี้หมายความว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระก็ดีฝ่ายนิโรธวาระก็ดีมันมีอยู่ในคนที่ยังเป็นที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้คนยังเป็นยังไม่ตายยาวประมาณวาหนึ่งนี้มีปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายสมุทยวาระทั้งฝ่ายนิโรธวาระอยู่ในนั้นแล้วไม่มีทางที่จะเป็นอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลอะไรได้ที่นี้ยังมีเรื่องบางเรื่องที่ว่าทำความยุ่งยากเช่นจตุปาริสุทธิศีลหรือศีลสี่อย่างนี้ก็ไม่เคยพบในที่อื่นนอกจากในคัมภีร์ของพระพุทธโคสาจารย์ท่านไปดึงเอาอินทรีย์สังวรมาเป็นศีลข้อหนึ่งแล้วทำให้นักเรียนลำบากแล้วไปดึงเอาอาชีวะปริสุทธิมาเป็นศีลข้อหนึ่งซึ่งทำความลำบาก แล้วไปดึงเอาปัจเวกปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชมาเป็นศีลอีกข้อหนึ่งมันทำให้เป็นศีลที่มีความก้าวไกลกันยุ่งไปหมดลำบากแก่การศึกษาที่มีหลักมีเกณฑ์การบัญญัติศีลอย่างนี้ไม่มีในพระบาลีมีแต่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องนิพพานสองอธิบายอย่างพระอรหันต์ตายแล้วจึงจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานพระอรหันต์ที่ยังเป็นอยู่เป็นสอุปาทิเสสนิพพานนี้ยืนยันมากในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วก็ไม่ตรงตามพระบาลีในพระไตรปิฎกเช่นในอิติวุตกะเป็นต้นมีเรื่องหลายเรื่องที่ว่าเราไม่อาจจะเห็นด้วยกับพระพุทธโฆษาจารย์นี้ผมไม่เห็นด้วยเต็มทั้ง 100% เพราะมีส่วนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าปรับกันไม่ได้อย่างนี้นี่ผมพูดมากไปก็ถูกด่าโดยผู้ที่เขาถือว่าพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอรหันต์ 100% แต่เราแอบมาพูดกันแต่พวกเราก็เอาไปวิจารณ์ดูไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ต่อไปนี้จะพูดถึงเหตุผลที่ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่ใช่เรื่องที่คร่อมสามชาติแน่แล้วมันมีเหตุผลอย่างไรมันมีเหตุผลมากเหลือเกินข้อหนึ่งเหตุผลอันแรกที่เกี่ยวกับภาษาคนภาษาธรรมนั่นเองปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ภาษาคนแน่ตะกี้ก็พูดทีหนึ่งแล้วถ้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นภาษาคนเรื่องก็จะเป็นไปว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจะต้องสิ้นพระชนคาต้นโพนั่นเองพออวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับก็ตายกันที่ตรงนั้นเองนี่แหละคือข้อที่แสดงว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่คำพูดในภาษาคนอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้สิ้นพระชนที่ตรงนั้นยังอยู่ต่อไปอีก45ปีสอนพวกเราคำที่ใช้ในภาษาปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ใช่ภาษาคนอย่างนี้เองถึงแม้ปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายเกิดก็เหมือนกันอวิชชาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอย่างนี้มันไม่ใช่เกิดอย่างภาษาคนเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันว่าเมื่อเวทนาเกิดเป็นนันทิแล้วเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติคนก็ไม่ได้ตายทางร่างกายคนก็ไม่ได้เกิดทางร่างกายคนคนนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในใจของเขานั้นมีเกิดมีดับมีตัวกูเกิดมีตัวกูดับฉะนั้นคำว่านามรูปในกรณีนี้มันหมายถึงนามรูปในภาษาธรรมนามรูปภาษาคนคือกายกับใจที่เรามีกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเกิดแล้วตั้งอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภาษาปุถุชนอย่างยิ่งว่าเกิดแล้วตั้งอยู่ตลอดเวลาภาษาปรมัตถ์เฟ้ออภิธรรมเฟ้อก็ว่าเกิดทียิบอยู่ทุกขณะจิตแต่ภาษาพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาธรรมแท้เกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าเกิดอยู่ทุกทีที่กระทบอารมณ์ทางอายตนะแล้วก็มีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนจนกว่าจะดับไปด้วยกันครั้งหนึ่งหนึ่งทีนี้ถ้าเธอเอาโดยภาษาคนตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทแล้วในสายหนึ่งนี้จะมีเกิดสองหนเลยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้นั่นแหละทำให้ต้องอธิบายเป็นสามภพสามชาติต่อไปจนเป็นสัสสตทิฏฐินี่แหละภาษาคนกับภาษาธรรมต่างกันอย่างนี้ในตอนนี้ผมจะพูดเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่มันแตกต่างกันเหลือประมาณระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมคือจะยกตัวอย่างด้วยคำว่าสัมภเวสีเมื่อเรากรวดน้ำเราว่าภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาดังนี้เป็นต้นนี้หมายความว่ามีสัตว์อยู่สองประเภทสัตว์ภูตาคือสัตว์ที่เกิดแล้วหนึ่งสัมภเวสีคือสัตว์กำลังแสวงหาที่เกิดเพื่อจะเกิดหนึ่งโดยทั่วไปในเมืองไทยหรือในประเทศไหนก็ตามเขาอธิบายอย่างนี้ว่าที่เกิดแล้วเป็นๆ เช่นพวกเราที่นั่งอยู่ได้นี้เรียกว่าภูตาคือเกิดแล้วส่วนสัมภเวสีนั้นมันเป็นเพียงวิญญาณไม่มีร่างกายเที่ยวลอยล่องอยู่ในอากาศธาตุเที่ยวหาที่เกิดเป็นวิญญาณเที่ยวหาที่เกิดนั่นเขาเรียกว่าสัมภเวสีคำอธิบายนี้เป็นภาษาคนธรรมดาแล้วยังเป็นฝ่ายอื่นด้วย คือไม่ใช่ฝ่ายพุทธเพราะฝ่ายพุทธไม่ได้ยืนยันว่ามีวิญญาณตัวตนอย่างนั้นเที่ยวลอยล่องเป็นตัวเป็นตนเที่ยวหาที่เกิดอย่างนั้นมีแต่ในพวกสัสตทิฏฐิในศาสนาพุทธไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณต้องเป็นปฏิจจสมุปันธรรมเสมอเกิดดับตามเหตุปัจจัยเฉพาะหน้าเสมอวิญญาณลอยล่องอย่างนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นสัมภเวสีอย่างภาษาคนของพวกนั้นไม่ใช่สัมภเวสีในพุทธศาสนานี้ตามความเห็นของผมสัมภเวสีในความหมายของพุทธศาสนานี้มีความหมายในทางภาษาธรรมแตกต่างออกมาจากนั้นไม่เหมือนกันเลยสัมภเวสีคือจิตของคนปุถุชนธรรมดาในเวลาที่ยังไม่มีตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนนี่ถ้าฟังไม่ดีไม่รู้เรื่องนะคือในวันหนึ่งหนึ่งตามปกติของคนเรานี้บางเวลาเรามีตัณหาอุปาทานยึดมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาแต่เวลาส่วนมากมันเฉยๆนะเช่นคนนั่งอยู่ที่นี่มันไม่มีตัวมีตนดอกเพราะไม่ได้มีตัณหาอุปาทานอะไรนั่งอยู่ตามปกติใจคอตามปกติจิตว่างตามปกตินั่งฟังผมพูดแต่บางเวลาคุณมีตัณหาอุปาทานที่เดือดจัดจนเกิดทุกข์มันมีอยู่สองอย่างอย่างนี้ในเวลาใดเกิดตัณหาอุปาทานเป็นตัวกูเร่าๆร้อนๆอยู่นั่นน่ะเป็นภูตาเคยเกิดแล้วซึ่งเวลาปกติมันเป็นสัมภเวสีรอจนกว่าเมื่อไรจะมีการเกิดเตรียมพร้อมที่จะเกิดนี่แหละสัตว์ทั้งสองพวกนี้ควรกรวดน้ำอุทิศให้มันเมื่อเกิดอยู่ก็โง่ส่วนไม่ได้เกิดอยู่ก็ไม่รู้อะไรถ้าพูดภาษาอภิธรรมกันหน่อยก็ว่าจิตที่มันไม่ได้อยู่ในภวังค์คือว่าตื่นจากภวังค์มีอวัชนะบ้างแต่ไม่ถึงกับเป็นตัวกูของกูเป็นจิตธรรมดาไม่มีกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นจิตที่ว่างอยู่เองตามธรรมชาติตามธรรมดาใช้ชีวิตคนธรรมดาสามัญทั่วไปนี้คือสัมภเวสีนี้หมายความว่าเมื่อคนมีความรู้สึกคิดนึกอยู่ตามธรรมดาไม่เกิดกิเลสตัณหาเป็นตัวกูของกูนั่นแหละเป็นสัมภเวสีคุณก็สัมภเวสีใครก็สัมภเวสีคือมันรอว่าเมื่อไรจะเกิดตัวกูของกูเป็นสัมภเวสีที่น่าสงสารคือพร้อมที่จะเกิดตัวกูของกูเมื่อไรก็ได้ทีนี้พอได้อารมณ์สบเหมาะเผลอสติไปมีอวิชชาครอบงำเกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมานี้เป็นภูตาก็น่าสงสารอย่างยิ่งขึ้นไปอีกควรได้รับความเมตตาปราณีกรวดน้ำอุทิศให้มันทั้งภูตาและสัมภเวสีแต่ว่าเมื่อมันมีตัวกูของกูจัดขึ้นมาเป็นภูตาเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์เช่นมันโกรธหรือมันรักขึ้นมาเดี๋ยวไม่ถึงชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วภูตาตายไปอีกกลายเป็นสัมภเวสีอีกแล้วสัมภเวสีรอเวลาอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็มีภูตาตัวกูของกูขึ้นมาอีกด้วยรักบ้างด้วยโกรธบ้างด้วยเกลียดบ้างด้วยกลัวบ้างด้วยอะไรอะไรที่เป็นปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาทีหนึ่งก็เป็นภูตาทีหนึ่งแล้วประเดี๋ยวเหตุปัจจัยของกรณีนั้นเสื่อมสลายดับตายลงไปมันก็ไปเป็นสัมภเวสีอีกนี่ผมยืนยันว่าสัมภเวสีอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ใช้ประโยชน์ได้ปฏิบัติได้ควบคุมได้อะไรอะไรได้แล้วก็มีประโยชน์มันต่างกันกับสัมภเวสีที่เขาพูดว่าพอคนตายเอาร่างใส่ลงแล้ววิญญาณเที่ยวลอยล่องหาที่เกิดนั้นเป็นสัมภเวสีผมไม่ถือว่าอย่างนั้นเป็นสัมภเวสีแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็มองเห็นไม่ได้เข้าใจไม่ได้ต้องเชื่อตามคนอื่นแล้วยังแถมเป็นสัมภเวสีสัสตทิฏฐิอีกด้วยที่นี้บาลีที่จะช่วยรับสมอ้างในความคิดเห็นอันแหวกแนวของผมอย่างนี้มันมีคือพระบาลีเรื่องอาหาร4ในสูตรที่3ถึง4มหาวรรคอภิสมยสังยุตพระพุทธเจ้าตรัสอาหาร4คือกวลิงกราหารผัสสาหารมโนสัญญเจตนาหารวิญญาณาหารคุณเรียนนักธรรมโทกันมาแล้วคุณก็จำได้แม่นอยู่แล้วว่าอาหาร4นั้นคืออะไรแล้วอาหารสีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าภูตานังสัตตานังทิติยาเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งสัตว์ที่เกิดขึ้นแล้วคือภูตสัตว์ สัมภเวสีนังสัตตานังอนุคหายะเพื่อความอนุเคราะห์แก่สัตว์ที่ยังเป็นสัมภเวสีอาหารทั้งสี่นี้ทรงอธิบายพร้อมทั้งอุปมาอันแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของคนเป็นๆในวันหนึ่งหนึ่งทั้งสี่อาหารดังนั้นสัตว์ทั้งสองชนิดนั้นก็คือคนเราในวันหนึ่งหนึ่งอาหารสี่นี้ทำหน้าที่อนุเคราะห์เท่านั้นเองแก่พวกสัมภเวสีแต่ว่าทำหน้าที่ที่จำเป็นอย่างยิ่งคือเป็นที่ตั้งที่รองรับภูตสัตว์ที่เกิดแล้วมันไม่เหมือนกันอย่างนี้ตัวอย่างนี้ชักมาเพื่อเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าสัมภเวสีกับคำว่าภูตาก็ยังมีความหมายเป็นสองแบบตามภาษาคนแบบหนึ่งแบบภาษาธรรมแบบหนึ่งและแบบซึ่งใช้เป็นประโยชน์ได้ในการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมและอยู่ในอำนาจที่เราควบคุมได้เกี่ยวข้องได้อะไรได้นี้มันต้องอธิบายในแบบภาษาธรรมดูมันออกจะประหลาดซึ่งทุกคนตามปกติยังไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเป็นสัมภเวสีพอกิเลสเกิดมีตัณหาอุปาทานก็กลายเป็นภูตสัตว์ไปฉะนั้นคนที่ยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติคนเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวเป็นสัมภเวสีเดี๋ยวเป็นภูตสัตว์เดี๋ยวเป็นสัมภเวสีเดี๋ยวเป็นภูตสัตว์ที่นี้เราต้องการจะระงับเสียทั้งภูตสัตว์และสัมภเวสีก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของปฏิจจสมุปบาทอย่าให้มีตัวตนอย่าให้มีตัวกูเกิดอย่างเต็มรูปหรือว่าเกิดชนิดที่รอเวลายังสัมภเวสีนั้นด้วยหมายความว่าอย่าเป็นทั้งสัมภเวสีอย่าเป็นทั้งภูตสัตว์ก็เพื่อจะกำจัดอาหารทั้งสี่ให้หมดไปอย่าให้มีความหมายอย่าให้อาหารทั้งสี่ปรุงแต่งได้นี้คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ประโยชน์อย่างนี้นี้ภาษาคนกับภาษาธรรมที่เกี่ยวกับคำว่าสัมภเวสีทีนี้ไหนๆก็พูดแล้วไม่กลัวเสียเวลาแล้วพูดกันไปเรื่อยดีกว่าจะยกตัวอย่างภาษาธรรมอีกสักคำหนึ่งคือคำว่าทุกข์ความทุกข์นี้มันมีอยู่หลายระดับในภาษาธรรมชั้นสูงสุดก็คือคำว่าทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละในบาลีปฏิจจสมุปบาทมีคำว่าทุกข์มีการเกิดขึ้นแห่งทุกข์การดับลงแห่งทุกข์ซึ่งเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระและฝ่ายนิโรธวาระคำว่าทุกข์ในกรณีนี้ไม่เหมือนใครอื่นมีความหมายใช้เฉพาะแต่ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะมันผิดจากที่อื่นเขาปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระคือฝ่ายเกิดขึ้นนั้นก็คืออวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณไปจนถึงเกิดทุกข์นั้นนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระปฏิจจสมุปบาททั้งสายส่วนนี้บัญญัติไว้เป็นมิจฉาปฏิปทาไปดูในบาลีสูตรที่3พุทธวรรคนิทานวรรคสังยุตตนิกายมิจฉาปฏิปทาคืออะไรมิจฉาปฏิปทาคือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นทุกข์แล้วสัมมาปฏิปทาความถูกต้องคืออะไรก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระดับลงดับลงจนหมดทุกข์เรียกว่าสัมมาปฏิปทาคือฝ่ายความถูกต้องฝ่ายที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นนั้นเป็นมิจฉัตตะคือฝ่ายผิดคำว่าทุกข์ในฝ่ายสมุทยวาระก็มีการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ฝ่ายนิโรธวาระก็มีการดับลงแห่งทุกข์คำว่าทุกข์ในกรณีนี้ไม่เหมือนใครเพราะมันหมายเอาเฉพาะการเป็นทุกข์ที่มีอุปาทานยึดถือแล้วเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบุญก็เป็นทุกข์บาปก็เป็นทุกข์อเนญชาก็เป็นทุกข์อย่างที่จำแนกไว้ว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารคำว่าสังขารของปฏิจจสมุปบาทนั้นมันเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะสังขารคำนี้เป็นคำที่หมายถึงปัจจัยที่จะส่งไปถึงความทุกข์ปุญญาภิสังขารจึงเป็นไปเพื่อทุกข์แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจว่าบุญแล้วก็ต้องเป็นเรื่องสุขนี้เป็นพวกปุญญาภิสังขารที่ปรุงแต่งบุญทำให้ได้บุญขึ้นมาส่วนอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบาปได้บาปขึ้นมาอเนญชาภิสังขารปรุงแต่งภาวะไม่หวั่นไหวได้ความไม่หวั่นไหวขึ้นมาทั้งสามอย่างนี้ยังเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นที่ตั้งของอุปาทาน อุปาทานยึดครองบุญยึดครองบาปยึดครองอเนญชาทั้งสามอย่างจึงเป็นทุกข์หมดเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทมีความหมายเป็นพิเศษกว่าความทุกข์ในที่อื่นบาปนั้นเป็นมิจฉัตตะเป็นทุกข์ก็ง่ายแล้วแต่ว่าบุญหรืออเนญชาก็ยังเป็นทุกข์และเป็นมิจฉัตตะอยู่นั่นแหละแม้ว่าจะเป็นบุญหรืออเนญชาก็ยังเป็นมิจฉัตตะเพราะว่ามันกำลังเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานสำหรับอเนญชานั้นที่จริงมันก็เอียงไปในทางเป็นบุญแต่เขาไม่เรียกว่าบุญเรียกเป็นความไม่หวั่นไหวไม่กระดุกกระดิกไปตามบาปและบุญก็ยังมีตัวกูพวกอเนญชานี้ก็คือที่ชอบเรียกกันว่าพรหมทั้งหลายพวกนี้ก็ยังมีตัวกูไม่ติดบาปติดบุญอะไรแต่มีตัวกูถึงแม้จะไม่หวั่นไหวมีจิตไม่หวั่นไหวในฌานในสมาบัติอยู่แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเพราะมีตัวกูมีอเนญชาของกูมันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นจึงขอให้ถือว่าคำว่าบุญหรือคำว่าทุกข์นี้สับสนกันหมดเลยชาวบ้านพูดว่าบุญแล้วก็ต้องเป็นสุขและดีแต่ภาษาปฏิจจสมุปบาทแล้วเป็นทุกข์เหมือนกันหมดบุญก็เป็นทุกข์ดีก็เป็นทุกข์กุศลก็เป็นทุกข์เพราะว่าถูกปรุงขึ้นมาแล้วก็ปรุงต่อไปเพราะฉะนั้นจึงจัดเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมที่จะต้องเป็นทุกข์ถ้าเรามองเห็นเข้าใจจนยอมรับว่าภาษาคนกับภาษาธรรมต่างตรงกันข้ามกันอย่างนี้แล้วเลือกเอาภาษาธรรมมาใช้กับปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ง่ายเข้าข้อ2ทีนี้ก็มาถึงตอนที่มันยากเข้าใจยากอยู่นิดหน่อยว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้มันจำกัดความไว้เฉพาะแต่ในขอบเขตของการยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าถ้ามีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกได้แล้วจะเป็นปฏิจจสมุปบาทไปหมดเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทไม่ใช้แก่เด็กในครรภ์เพื่อจำง่ายก็พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าหลักเกณฑ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เราไม่ใช้แก่เด็กในครรภ์เพราะเด็กในครรภ์ยังไม่มีความรู้สึกชัดเจนถึงกับจะมีอวิชชาตัณหาอุปาทานได้มีพระบาลีที่กล่าวเกี่ยวกับการเกิดของเด็กจนกว่าจะเกิดปฏิจจสมุปบาทคือบาลีมหาตันหาสังคยสูตรมูลปัณณาสมัชฌิมานิกายให้คำอธิบายความข้อนี้ไว้ชัดเจนที่สุดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตคนมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรตรัสว่าเมื่อบิดามารดาอยู่ร่วมกันแล้วมารดาก็มีฤดูแล้วแล้วมีคันธพะก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะสัตว์จึงจะเกิดถ้าบิดามารดาไม่อยู่ร่วมกันมันก็ไม่มีโอกาสจะเกิดบิดามารดาอยู่ร่วมกันแต่มารดาไม่มีฤดูแล้วมันก็ไม่มีทางจะเกิดหรือว่าอยู่ร่วมกันมีฤดูแล้วแต่ถ้าคันธพะไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะมันก็ไม่เกิดเหมือนกันมันต้องประกอบด้วยองค์สามบิดามารดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูแล้วแล้วก็คันธพะซึ่งไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรเป็นภาษาไทยก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะถ้าพูดอย่างวิชาสมัยนี้ก็ว่าคันธพะนี้ก็หมายถึงเชื้อของฝ่ายบิดาแล้วมันเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะในไข่ของมารดาต้องมีอย่างนั้นมันจึงจะเกิดสัตว์ขึ้นมาได้ถ้าบิดามารดาอยู่ร่วมกันและมารดาก็มีฤดูแล้วแต่ว่าคันธพะไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะมันก็เกิดไม่ได้คือว่าเชื้อบิดาไม่ได้ผสมในไข่ฝ่ายมารดามันก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่าต้องครบทั้งสามอย่างแล้วมันก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาได้ทีนี้พอครรภ์แก่9เดือนบ้าง10เดือนบ้างแล้วมารดาก็คลอดบุตรมารดาคลอดบุตรออกมาแล้วโตเป็นเด็กทารกแล้วเล่นของเล่นเล่นทรายเล่นดินอย่างเด็กเล่นนี่ก็ยังเฉยอยู่จนกระทั่งเด็กที่เป็นขนาดกุมารแล้วนี้ได้รับการบำเรอทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดความยินดียินร้ายนี่แหละปฏิจจสมุปบาทจึงจะตั้งต้นปฏิจจสมุปบาทชนิดนี้ไม่อาจจะตั้งต้นแก่เด็กในครรภ์หรือแก่เด็กที่ยังเล็กเกินไปปฏิจจสมุปบาทจะตั้งต้นได้เฉพาะเด็กที่เริ่มมีความรู้สึกรู้จักในทางยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นจึงมีบาลีเขียนไว้ชัดเป็นพระพุทธภาษิตตรัสไว้ชัดว่าโสกุมาโรจักขุนา รูปังทิสวาปิยะรูเปรูเปสารัชติกุมารนั้นครั้นเห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมมีความกำหนัดในรูปอันเป็นที่รักอปิยะรูเปรูเปพยาปัจฉติย่อมมีความขัดเคืองในรูปอันไม่เป็นที่รักอนุปัฏฐิตกายสติจะวิหารติเขาอยู่ด้วยกายสติที่ไม่ได้เข้าไปตั้งไว้คือไม่มีสติปริตะเจตโสมีจิตเบาคือปราศจากความรู้ปราศจากวิชาเต็มไปด้วยอกุศลตัญจะเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงยถาภูตังนปชานาติเขาไม่รู้จักเจโตวิมุตปัญญาวิมุตตามที่เป็นจริงยถัสสะเตปาปกาอากุศลาธรรมาอปริเสสานิรุชันติชนิดที่รู้แล้วบาปอกุศลธรรมทั้งปวงจะดับไปไม่มีเหลือนี่ฟังดูให้ดีผมจะทบทวนเฉพาะแต่ภาษาไทยเอาใจความอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กอยู่ในครรภ์ครบกำหนดคลอดออกมายังเล็กอยู่เล่นดินเล่นทรายไปตามเรื่องจนกว่าจะถึงระยะหนึ่งซึ่งเด็กนั้นได้รับการเกี่ยวข้องกับกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเห็นรูปที่น่ารักก็รักหรือกำหนัดเมื่อเห็นรูปที่ไม่น่ารักก็ขัดเคืองเขาอยู่ด้วยจิตใจที่ปราศจากสติที่ตั้งไว้ดีแล้วหมายความว่าไม่มีความรู้เรื่องที่จะตั้งสติไว้อย่างไรมีแต่อวิชชามีจิตใจที่เบาหวิวไปตามอารมณ์ที่มากระทบที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งตรงนี้ก็มีว่ากุมารนั้นไม่รู้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามที่เป็นจริงชนิดที่จะดับบาปอกุศลทั้งหลายได้นี้มันน่าหัวแต่ว่ามันจริงที่สุดคือเด็กกุมารนี้ไม่เคยรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือวิธีที่จะทำจิตให้ว่างให้ปล่อยวางจากกิเลสจากอารมณ์มันไม่รู้อะไรในเรื่องนี้เลยแปลว่าเด็กนั้นไม่รู้เรื่องวิมุตติเลยแล้วก็ไม่มีสติด้วยที่นี้เด็กนั้นมันถึงพร้อมอยู่ด้วยอนุโรธะและวิโรธะคือยินดียินร้ายกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ได้เสวยเวทนาอันเป็นสุขบ้างอันเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขบ้างเด็กนั้นก็ยินดีเพลิดเพลินกล่าวสรรเสริญมัวหมกอยู่ในเวทนานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นแก่กุมารนั้นนันทิใดในเวทนาทั้งหลายนั่นคืออุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีชรามรณะนี่เรื่องของเด็กเล็กๆตั้งอยู่ในครรภ์ในท้องแม่คลอดออกมายังไม่รู้เรื่องยังไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทจนกว่าจะได้เกี่ยวข้องกับกามคุณ5แล้วรู้จักยินดียินร้ายและในใจไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความทุกข์และสติก็ตั้งไว้ไม่เป็นเพราะไม่รู้เรื่องที่นี้ได้เสวยเวทนาจากเบญจกามคุณนั้นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างแล้วมันก็อภินันทติเพลิดเพลินอย่างยิ่งอภิวัตติออกปากสรรเสริญชมเชยอยู่ว่าดีเว้ยอร่อยเว้ยนี่คืออภิวัตติแล้วก็อโชสายะติทติมัวเมาหมกมุ่นจมอยู่ในรสของเวทนานั้นเมื่อเป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่านันทิก็เกิดขึ้นในจิตของเด็กนั้นเมื่อเห็นรูปที่น่ารักก็กำหนัดเห็นรูปไม่น่ารักแล้วขัดเคืองอย่างนี้คือนันทิเกิดขึ้นนันทินั้นคืออุปาทานนี่แหละคือการตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีของปฏิจจสมุปบาทนี้เด็กต้องโตขณะที่รู้ความหมายของเบญจกามคุณแล้วจิตธรรมดาสามัญของเด็กนั้นประกอบอยู่ด้วยอวิชชาคือไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติเนี่ยการที่จะเกิดปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาได้ต้องประกอบด้วยองค์อย่างนี้ว่าเด็กต้องโตพอที่จะรู้เรื่องเบญจกามคุณแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะหรือเรื่องวิชาเมื่อได้เสวยเวทนาใดแล้วก็มีอาการเพลิดเพลินอย่างยิ่งชมเชยอย่างยิ่งมัวเมาหมกมุ่นอย่างยิ่งสิ่งนั้นนั้นคือนันทินันทินั้นคืออุปาทานนี่แหละปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นอย่างนี้เด็กโตมากแล้วถึงแม้จะไม่ถึงขนาดที่จะแต่งงานก็มีอาการอย่างนี้ได้ เด็กเริ่มรู้เรื่องอารมณ์ทางเบญจกามคุณแล้วปฏิจจสมุปบาทจึงจะเริ่มตั้งต้นลงไปในเด็กนั้นได้นี้เราเคยเข้าใจผิดค่อยๆเขวๆกันอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ก็พบพระพุทธภาษิตที่แสดงไว้ชัดอย่างนี้เด็กนี้ก็มีภพมีชาติเด็กตัวน้อยๆนี้มีภพมีชาติขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ใช่ภพชาติที่ออกมาจากท้องแม่แล้วเด็กตัวน้อยๆนี้จะมีภพชาติเรื่อยๆไปทุกคราวที่ประสบอารมณ์ทางกามคุณ5ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีจนไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติไม่ต้องตายเข้าโลงก็มีภพมีชาติใหม่อยู่ทุกวันร่างกายไม่ต้องตายก็มีภพมีชาติอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นี้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสของปฏิจจสมุปบาทในกุมารน้อยที่เพิ่งเกิดนั้นสรุปใจความได้สั้นๆนิดเดียวว่าปฏิจจสมุปบาทเกิดเพราะความมียินดียินร้ายและไม่มีสติเพราะไม่รู้ว่าจะตั้งสติอย่างไรแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่จะดับทุกข์คือวิมุตติเลยจิตใจต้องมีอาการอย่างนี้จึงจะมีปฏิจจสมุปบาทแล้วมีในชาตินี้เองที่นี่เดี๋ยวนี้ติดต่อกันไปติดต่อกันไปจนกว่าจะตายไม่รู้ว่ากี่รอบกี่สายกี่ร้อยรอบพันรอบของปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทรอบเดียวครอบทั้ง3ชาตินี้ผมเห็นว่าผิดแน่ข้อ3ทีนี้ก็มาถึงตอนที่สำคัญที่สุดที่ว่าความเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายนี้มันเร็วขนาดที่เรากำหนดไม่ได้เรียกว่าสายฟ้าแลบดีกว่าฟ้าแลบแลบอย่างนี้เราจะเห็นว่าฟ้าแลบแลบเดียวเท่านั้นในนั้นจะมีอะไรเป็นลำดับลำดับอยู่ตั้ง11ถึง12ลำดับอย่างที่เราไม่รู้เช่นพอเราโกรธเป็นทุกข์ขึ้นมาแวบเดียวเท่านั้นเราก็โกรธและเป็นทุกข์เสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าในแวบเดียวแวบนั้นมีตั้ง11ระยะตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติตั้ง11ระยะในแวบเดียวนั้นเรากระทบอารมณ์ทางตาเป็นต้นแวบเดียวเป็นความรักหรือความโกรธอะไรเสร็จแล้วเรียกว่าสายฟ้าแลบแต่ในสายฟ้าแลบนั้นแบ่งออกเป็น11ตอนได้มันจึงจะเป็นปฏิจจสมุปบาทมีพระพุทธภาษิตแสดงเรื่องโลกอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้นี้ว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับของโลกทางให้ถึงความดับของโลกมีอยู่ในกายเป็นที่ยาววาหนึ่งนี้ในโลกสูตรโยคะเขมิวรรคสลายตนะสังยุตพระพุทธเจ้าท่านตรัสการเกิดขึ้นแห่งโลกและความดับลงแห่งโลกโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งโลกเป็นไฉนอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณประชุมพร้อมแห่งธรรมทั้ง3นั้นคือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตภิกษุทั้งหลายนี้แหละความเกิดขึ้นแห่งโลกการเกิดแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างที่พูดกันอยู่ทั่วไปนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละคือการเกิดขึ้นแห่งโลกการเกิดขึ้นแห่งทุกข์นั้นก็คือการเกิดขึ้นแห่งโลกแล้วก็เพิ่งมีเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันเกิดวิญญาณขึ้นทีนี้มันยากลำบากตรงที่ว่าตั้งแต่อวิชชาปรุงแต่งสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะนี้แยกไม่เป็นเพราะมันได้มีการปรุงแต่งตั้ง2ถึง3ถึง4ระยะที่ตรงนั้นเพราะมันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบเมื่อรู้สึกเป็นเวทนาเป็นสุขหรือทุกข์สบายใจหรือไม่สบายใจเสียแล้วส่วนความดับแห่งโลกก็เหมือนกันอีกคือว่าดับแห่งอวิชชาสังขารวิญญาณเป็นต้นก็เป็นการดับลงแห่งทุกข์แล้วก็คือความดับแห่งโลกความเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วความเกิดแห่งโลกเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบความดับลงแห่งโลกก็เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่สนใจกันเป็นพิเศษอย่างละเอียดละออแล้ว ไม่มีทางจะเข้าใจได้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าในระยะที่สายฟ้าแลบแวบนั้นมันมีตั้ง11อาการข้อ4ทีนี้จะพูดเรื่องภพเรื่องชาติให้ชัดขึ้นไปอีกว่าไม่ใช่ต่อเมื่อเข้าลงแล้วจึงไปเกิดใหม่มันเกิดอยู่ในวันเดียวตั้งหลายภพหลายชาตินี่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าแม้กำลังเคี้ยวอาหารอยู่ในปากยังไม่ทันจะกลืนเคี้ยวอาหารคำเดียวนี้เคี้ยวไปเคี้ยวมาอยู่ในปากไม่ทันจะกลืนชั่วเวลาเพียงเท่านั้นก็อาจมีภพมีชาติได้ตั้งหลายหนหลายครั้งหรือหลายรอบเพราะว่าเราเคี้ยวอาหารอยู่ในปากกว่าจะกลืนเข้าไปสมมติว่า2นาทีหรือนาทีเดียวก็เถอะนาทีหนึ่งต้อง60วินาทีใน60วินาทีนี้ความคิดอาจจะน้อมไปน้อมมาเรื่องความอร่อยเรื่องความไม่อร่อยหรือว่าคิดอย่างอื่นเพลินไปเนื่องจากความอร่อยนี้เป็นต้นชั่วเวลาเพียงเท่านี้มันอาจจะเกิดตัวกูของกูได้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้กว่าจะได้กลืนลงคอลงไปแล้วเคี้ยวคำใหม่อีกกว่าจะอิ่มกว่าจะกินอาหารอิ่มนี้เกิดพบเกิดชาติได้นับไม่ถ้วนถ้าคนมันยังคิดเก่งรู้สึกเก่งหรือไวต่อความรู้สึกหรือว่ามันมีอะไรมาแวดล้อมมากเกินไปชั่วเคี้ยวอาหารกว่าจะอิ่มในหนึ่งมื้อนี้เกิดพบเกิดชาติได้นับไม่ถ้วนในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสูตรที่4มหาวรรคอภิสัมมยสังยุตสังยุตตนิกายเล่ม16หน้า122ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในกวลิงกราหานไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เฉพาะและเจริญงอกงามในกวลิงกราหานนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะและเจริญงอกงามการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีในที่นั้นดังนี้ฟังถูกไหมมันอาจจะลึกเกินไปจนฟังไม่ถูกขอกล่าวซ้ำใหม่ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในกวลิงกราหานไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เฉพาะและเจริญงอกงามในกวลิงกราหานนั้นเมื่อเราเคี้ยวข้าวอยู่ในปากแล้วรู้สึกอร่อยด้วยราคะนันทิตัณหาอยู่เมื่อนั้นวิญญาณจะตั้งอยู่ในขณะแห่งการเคี้ยวคำข้าวนั้นและเจริญงอกงามในข้าวคำนั้นนี้หมายความว่ามันละเอียดจนถึงกับว่าคำข้าวคำเดียวเคี้ยวกว่าจะแหลกกว่าจะกลืนเข้าไปนี้มันมีหลายระยะที่จะให้วิญญาณเกิดขึ้นได้เป็นวิญญาณหลายๆวิญญาณอร่อยทีหนึ่งอร่อยแวบหนึ่งอร่อยอย่างหนึ่งอีกเปลี่ยนไปอร่อยอีกอย่างหนึ่งนี้วิญญาณจะเกิดขึ้นใหม่ทุกทีถ้าวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็หมายความว่าสร้างนามรูปใหม่ทุกทีไปด้วยเหมือนกันความรู้สึกในใจถูกตั้งขึ้นเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เป็นไปตามอำนาจของวิญญาณมีกายกับใจที่จะเปลี่ยนไปและเรียกว่ามันทำหน้าที่ของมันก่อนนี้มันไม่ทำหน้าที่เดี๋ยวนี้มันเกิดทำหน้าที่ไปตามกำลังของวิญญาณวิญญาณเกิดหลายหนนามรูปก็เกิดและดับหลายหนในขณะที่เคี้ยวข้าวอยู่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าในที่ใดหมายความว่าในคำข้าวใดวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะและเจริญงอกงามการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีในที่นั้นคือในคำข้าวนั้นนี้หมายความว่านามรูปที่ถูกสร้างขึ้นด้วยอวิชชาสังขารนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นแบบหนึ่งหนึ่งเนื่องกับคำข้าวที่กำลังเคี้ยวอยู่นั้นเพราะว่าเคี้ยวลงไปทีหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่ามันเหมือนกันทุกทีมันมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปฉะนั้นจึงสร้างนามรูปใหม่ได้หลายแบบกว่าจะกินข้าวเสร็จคำหนึ่งกลืนลงไปในคอเรื่องซับซ้อนในพระบาลีนั้นยังมีต่อไปว่าการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใดคือในคำข้าวใดความเจริญแห่งสังขารย่อมมีในที่นั้นนี้มันจะย้อนไปทำให้อำนาจปรุงแต่งที่เป็นสังขารนั้นเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกหรือมากขึ้นหรือแรงขึ้นจนกลายเป็นกรรมทางมโนกรรมอย่างแรงขึ้นมาแล้วเรื่องยังมีต่อไปอีกว่าความเจริญแห่งสังขารย่อมมีในที่ใดอายติงปุณภาวาพินิพพติคือเกิดการเกิดขึ้นเฉพาะในภพใหม่ต่อไปย่อมมีในที่นั้นเมื่อนั่งกินข้าวเคี้ยวข้าวอยู่มีความปรุงแห่งสังขารในที่นั้นก็จะมีการเกิดขึ้นแห่งภพใหม่สืบต่อไปในที่นั้น ไม่ทันลุกจากการกินข้าวก็มีภพใหม่เกิดขึ้นเฉพาะต่อไปในที่นั้นทีนี้การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปก็ย่อมมีในที่นั้นข้อนี้ถ้าอธิบายอย่างภาษาคนที่เขาอธิบายกันมันกลายเป็นเรื่องชาติหน้าชาติต่อไปหมดแต่ตัวหนังสือบาลีพระพุทธภาษิตไม่ยอมให้เป็นไปเช่นนั้นได้มีพูดถึงเรื่องที่เกิดนันทะราคะตัณหาในเมื่อกำลังเคี้ยวข้าวอยู่ในปากเท่านั้นไม่ได้พูดอะไรใหญ่โตมากมายนี่เรื่องกวเรียงกราหารคืออาหารคำข้าวที่เคี้ยวเรียบปากก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ผัสสาหารมโนสัญญเจตนาหารวิญญาณอาหารอีก3อย่างก็เป็นอย่างนี้คือถือหลักเดียวกันนี้จะยิ่งทำให้เห็นได้ว่าอาหารฝ่ายรูปธรรมคือคำข้าวแท้ๆมันยังเป็นได้อย่างนี้ที่นี่อาหารฝ่ายนามธรรมเช่นผัสสาหารมโนสัญญเจตนาหารวิญญาณอาหารมันยิ่งรวดเร็วกว่านี้ฉะนั้นอาหารฝ่ายนามธรรมที่กระทำด้วยจิตใจโดยเฉพาะมันสร้างให้เกิดภพใหม่ชาติใหม่ได้รวดเร็วยิ่งกว่านี้นี้คือข้อเท็จจริงที่จะต้องมองดูให้เห็นเกี่ยวกับพระสูตรนี้หลักเกณฑ์อันนี้เรามีว่าราคะหรือนันทิคือความกำหนัดความพอใจในความอร่อยนั้นมันเกิดมีอยู่ได้แต่ในขณะที่กำลังลิ้มรสอยู่เท่านั้นพอไม่มีการเคี้ยวการกินการอะไรมันเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายจะเกิดได้ก็แต่ในขณะที่มันมีความรู้สึกอร่อยอยู่ที่ลิ้นราคะนันทิมันมีอยู่เฉพาะเมื่อรู้สึกอร่อยอยู่ที่ลิ้นในขณะเคี้ยวอาหารนั้นดังนั้นชิวหาวิญญาณที่อาศัยรสกับลิ้นนั้นมันก็เข้าไปตั้งมั่นในอาหารนั้นแล้วเจริญงอกงามมากออกไปยิ่งนานเท่าไรมันก็ยิ่งมีวิญญาณเกิดงอกงามมากออกไปเท่านั้นนี้เป็นวิญญาณตามความหมายในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าสังขารเนี่ยเกิดวิญญาณไม่ใช่ปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ถูกตู่เอาไปเป็นปฏิสนธิวิญญาณหมดโดยพวกที่รู้แต่ภาษาคนพูดเป็นแต่ภาษาคนมีตัวตนคร่อมภพคร่อมชาติเสียเรื่อยแต่ถ้าจะพูดกันอีกทีหนึ่งก็พูดได้เหมือนกันว่าวิญญาณอะไรก็ตามที่ทำหน้าที่เกิดอุปาทานภพชาติในปฏิจจสมุปบาทได้ตามในที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นก็อาจเรียกวิญญาณนั้นว่าปฏิสนธิวิญญาณได้เหมือนกันเพราะมันสืบต่อการเกิดตัวกูให้ติดกันไปขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าวิญญาณอย่างนี้ที่เจริญงอกงามมาจากราคะและนันทิเมื่อกำลังเคี้ยวอาหารนั้นเป็นวิญญาณธรรมดาไม่ใช่ปฏิสนธิวิญญาณอย่างชาวบ้านพูดแต่วิญญาณธรรมดาในแบบของปฏิจจสมุปบาทนี้จะสร้างภพสร้างชาติตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงที่นี่เดี๋ยวนี้มากมายก่ายกองที่ใช้คำว่านามรูปอย่างลงหมายความว่าพึ่งอย่างลงเมื่อรู้สึกอร่อยในอาหารที่กำลังเคี้ยวอยู่ในปากนามรูปพึ่งทำหน้าที่ของนามรูปเต็มที่ตอนนี้ไม่ใช่ว่านามรูปทางกายและใจที่เกิดเหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าตายเข้าลงแล้วไปเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเจริญแห่งสังขารก็หมายถึงสังขารในปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่จะปรุงแต่งกายวาจาใจให้ทำหน้าที่ให้มันรุนแรงมากขึ้นเรียกว่ามีว่าแก่กล้ากว้างขวางมากขึ้นในพระบาลีเรียกว่าความเจริญแห่งสังขารก็คือเป็นไปรวดเร็วในขณะนั้นในขณะที่เคี้ยวอาหารอร่อยอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะสร้างภพใหม่ชาติใหม่คือตัวกูใหม่ๆตัวกูใหม่ๆทยอยขึ้นมาเรื่อยอย่างมากมายอย่างกว้างขวางนี้เรียกว่าความเจริญแห่งสังขารเมื่อเป็นดังนั้นปัญหาของตัวกูที่เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายหรืออะไรก็ตามมันก็มากและเป็นทุกข์มากดังนั้นจึงมีการตรัสต่อไปเป็นข้อสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายอายติงชาติชรามรณังย่อมมีในที่ใดหรือในสิ่งใดเรากล่าวสิ่งนั้นว่าสโสกังสระชังสอุปายาสังปัญหายุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องชาติเรื่องชราเรื่องมรณะคือปัญหาเรื่องยุ่งยากกวนใจเนื่องมาจากความยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของตัวปัญหาเกี่ยวกับชาติชรามรณะนี้มันอยู่ในที่ใดหรือในสิ่งใดพระองค์ทรงเรียกสิ่งนั้นว่า มีความโศกมีทุลีเต็มไปด้วยอุปาญาตนี้ก็หมายความว่าภาวะใหม่ของตัวกูนี้เต็มไปด้วยความโศกเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความคับแค้นรวมความว่าภพใหม่หรือชาติใหม่นี้มีได้มากมายแทบจะนับไม่ไหวในขณะที่ปากเคี้ยวอาหารกินอร่อยอยู่ยังไม่ทันจะสิ้นคำและในนั้นก็มีราคะมีตัณหามีนันทิเกิดอยู่ด้วยแล้วทำให้เกิดสังขารด้วยเป็นเรื่องที่สมบูรณ์สำหรับที่จะเป็นปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่งหนึ่งปฏิจจสมุปบาท24ปฏิจจสมุปบาทซ้อนปฏิจจสมุปบาทตรัสไว้ในบาลีตติยสูตรทสสะพลวรรคสังยุตตนิกายอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกข์เพชรในหัวคังคกใครมาพบได้เขาสบายเอ่ยศรัทธาปราโมทย์ปีติปัสสธิสุขสมาธิยถาภูตยานทัสสนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติขยญาณนิพพานหลักปฏิบัติหรือจะเรียกว่าจักรราศีของปฏิจจสมุปบาทที่นี้ก็มาถึงเรื่องที่เรียกว่าเป็นหลักปฏิบัตินี้มันก็เกินเวลามามากแล้วเรื่องมันยังไม่จบแล้วเราไม่มีโอกาสจะพูดอีกและเราก็ได้วางหัวข้อไว้แล้วว่าจะพูดเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทดังนั้นก็ต้องพูดต่อไปหลักในวงกว้างนี้มันน่าประหลาดที่สุดผมจะเรียกมันว่าจักรราศีของปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นติดต่อกันไปตั้งแต่สมุทยวาระจนไปถึงนิโรธวาระแล้วหน้าหัวก็ตรงที่ว่ามันจะแสดงให้เห็นอานิสงส์ของความทุกข์ขอให้ฟังต่อไปพระพุทธภาษิตนี้ตรัสลำดับเรื่องดับทุกข์ไว้อย่างน่าประหลาดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสำหรับผู้รู้ผู้เห็นเราจึงกล่าวสำหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นเราก็ไม่กล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะความสิ้นไปแห่งอาสวะย่อมมีเมื่อรู้เห็นลักษณะความเกิดความดับแห่งขันธ์ทั้งหลายนี้ทรงยกเอาความสิ้นแห่งอาสวะนั่นว่ามีได้เมื่อมีการรู้การเห็นในความเกิดขึ้นและความดับไปและรู้เห็นลักษณะแห่งความเกิดและความดับของเบญจขันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยอุปาทานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้ถ้ารู้ว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรเกิดอย่างไรดับอย่างไรโดยแท้จริงแล้วจะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะหรือความสิ้นอาสวะมีได้เพราะรู้เรื่องนี้นี่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าตถาคตรู้เห็นเรื่องนี้จึงได้กล่าวถ้าไม่รู้ไม่เห็นจะไม่กล่าวคือจะไม่ทรงเอาเรื่องที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นมากล่าวเป็นอันขาดความสิ้นอาสวะนั้นถ้ามีขึ้นแล้วจะทำให้เกิดญาณที่รู้ว่าจิตสิ้นอาสวะแล้วญาณในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะนี้จะมีได้ต่อเมื่อมีวิมุตติมาแล้ววิมุตติคือความหลุดพ้นจะมีก็เพราะมีวิราคะมันอิงวิราคะมีวิราคะเป็นที่อาศัยวิราคะมันต้องอาศัยนิพพิทานิพพิทานี้ต้องอาศัยยถาภูตญาณทัศนะคือเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงยถาภูตญาณทัศนะนี้ต้องอาศัยสมาธิสมาธิต้องอาศัยความรู้สึกที่เป็นสุขสุขนี้ต้องอาศัยปัสสัทธิคือความระงับปัสสัทธินี้ต้องอาศัยปีติปีติต้องอาศัยปราโมทปราโมทต้องอาศัยศรัทธาและที่แปลกตรงที่ว่าศรัทธานี้ต้องอาศัยความทุกข์ที่นี้ก็วกเข้าหาปฏิจจสมุปบาทว่าความทุกข์นั้นต้องอาศัยชาติชาติต้องอาศัยภพภพต้องอาศัยอุปาทานอุปาทานต้องอาศัยตัณหาตัณหาต้องอาศัยเวทนาเวทนาอาศัยผัสสะผัสสะอาศัยอายตนะอายตนะอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณอาศัยสังขารแล้วสังขารอาศัยอวิชชาแล้วก็จบกันนี้แปลว่าการสิ้นอาสวะนั้นจะต้องได้อาศัยสิ่งที่เป็นปัจจัยลงมาตามลำดับตามลำดับตามในที่กล่าวแล้วจนมาถึงศรัทธาเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี้เรียกว่าเรามีศรัทธาทีนี้ลองย้อนกลับขึ้นไปอีกทีว่าพอมีศรัทธาก็มีปราโมทมีปราโมทก็มีปีติมีปีติก็มีปัสสัทธิมีปัสสัทธิก็มีสุขมีสุขก็มีสมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะวิมุตติแล้วมีญาณที่รู้ว่ามีวิมุตติแล้วก็มีความสิ้นไปแห่งอาสวะนั้นนี้แสดงว่ามันต้องตั้งต้นที่ศรัทธาทีนี้ศรัทธาเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทุกข์นี้เป็นของแปลกเข้าใจว่าคงไม่เคยได้ยินกันสักกี่คนนักว่าศรัทธาที่เรามีกันอยู่นั้นมันตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์บีบคั้นเราไม่วิ่งมาหาพระพุทธเจ้าจริงไหมเราวิ่งมาหาพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนั้นเพราะว่าเราถูกความทุกข์บีบคั้นความเป็นอยู่ในชีวิตจึงกลายเป็นว่าความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาความทุกข์เลยกลายเป็นของดีเหมือนกับเพชรมีอยู่ในหัวคางคกที่แสนจะน่าเกลียดในความทุกข์กลับมีเพชรคือสิ่งที่บังคับให้เราวิ่งมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธภาษิตนี้ตรัสความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแล้วความทุกข์ก็มาจากอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเป็นต้นคือปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าอย่าเสียใจเลยอย่ากลัวเลยอย่าน้อยใจเลยเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ถ้าเราทำให้ดีความทุกข์นั้นจะกลายเป็นที่ตั้งของศรัทธาแล้วศรัทธาก็จะทำให้เจริญงอกงามในธรรมเรื่อยๆไปจนถึงความสิ้นอาสวะการมองความทุกข์กันในแง่นี้จะมีอาการเหมือนกับว่าพบเพชรพลอยอยู่ในหัวคางคกที่แสนจะน่าเกลียดแต่ทีนี้คนก็เกลียดก็กลัวกันเสียหมดคางคกลูกหนูกิ้งกือไส้เดือนอะไรก็กลัวกันเสียหมดแต่ถ้ามารู้ว่าความทุกข์นี้เป็นปัจจัยแห่งศรัทธาเป็นที่ตั้งที่เจริญงอกงามแห่งศรัทธาแล้วเรื่องก็เป็นอันว่ากลายเป็นสิ่งที่ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เอาละนี่มันก็เลยเวลามามากแล้วเรื่องก็มากประเด็นเชื่อว่าคงจำไม่ไหวนอกจากจะไปทบทวนเอาใหม่จากเทปบันทึกเสียงนี้แต่ผมสรุปความให้ได้ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี้มันมีประโยชน์อย่างไรสรุปความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทสรุปความได้ว่า 1. โลกก็ดีเหตุที่เกิดโลกก็ดีความดับโลกก็ดีทางแห่งความดับโลกก็ดีทั้งหมดนี้มันมีขึ้นเมื่อมีการรับอารมณ์ทางอายตนะในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระและนิโรธวาระนั่นเองและทั้งหมดนั้นอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งที่ยังเป็นตายแล้วไม่มี 2. ปฏิจจสมุปบาททั้งสายนั้นไม่มีทางจะแยกเป็นสามภพสามชาติหรือคร่อมภพคร่อมชาติอย่างที่พูดกันในภาษาคนไม่มีเหตุผลแม้ในทางพยัญชนะคือตัวหนังสือคือคำว่าปฏิจจะนั่นเองคำว่าปฏิจจะนี้แปลว่าอาศัยแต่เป็นการอาศัยชนิดที่ติดต่อเนื่องกันไปทีเดียวไม่มีขาดตอนตรงนี้ซ้อนบาลีกันอีกนิดหนึ่งว่าปฏิจจะแปลว่าอาศัยคือสืบเนื่องกันไปไม่ขาดตอนอุปมาเหมือนอย่างว่ามีดวงอาทิตย์เพราะมีดวงอาทิตย์จึงมีโลกเพราะมีโลกจึงมีน้ำในโลกเพราะมีน้ำในโลกจึงมีการระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ำเพราะมีการระเหยเป็นไอน้ำจึงมีเมฆฝนเพราะมีเมฆฝนจึงมีฝนเพราะมีฝนจึงมีการตกลงมาเพราะมีการตกลงมาถนนจึงเปียกเพราะถนนเปียกมันจึงลื่นเพราะถนนลื่นในกอจึงหกล้มเพราะในกอหกล้มศีรษะของในกอจึงแตกเพราะศีรษะแตกในกอจึงไปหาหมอเพราะในกอไปหาหมอหมอต้องทำการรักษาเพราะมีการรักษามันจึงมีการหายอย่างนี้คุณไปตัดตอนมันได้หรือนี้หมายความว่ามันต้องเนื่องกันไปอย่างนี้ไม่มีอะไรแทรกแซงให้ขาดตอนได้นั่นแหละคือความหมายของคำว่าปฏิจจะดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่ามันอาศัยเนื่องกันอย่างนี้เกิดขึ้นฉะนั้นมันแบ่งเป็นสามภพสามชาติไขว้กันไม่ได้มันไม่มีเหตุผลแม้ในทางตัวหนังสือที่จะไปแยกมันเป็นสามภพสามชาติไม่มีเหตุผลจะต้องแยก พราะว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องอริยสัจ4แท้ๆเป็นอริยสัจในชีวิตประจำวันเท่าว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทชนิดครอม3ชาติแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยแก่เราและไม่อาจจะเป็นสันทิติโกอากาลิโกและปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิและถ้าเกิดไปถือปฏิจจสมุปบาทครอม3ภพ3ชาติก็จะมีสัสสตมิจฉาทิฏฐิอย่างภิกษุสาติเกวัตตบุตรดูหนังสือเล่มนี้ที่หน้า45ถ้าเขาจะแยกเป็น3ภพ3ชาติก็มีไว้เรียงกันเล่นสนุกๆแล้วไม่มีความจริงเลยสอนปฏิจจสมุปบาทกันอย่างสนุกๆเถียงกันสนุกๆยิ่งลึกซึ้งยิ่งสนุกแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะปฏิบัติไม่ได้มันต้องเป็นปฏิจจสมุปบาทที่ถูกต้องตามพระบาลีเดิมแล้วก็ปฏิบัติได้ควบคุมได้ล้วนแต่ที่นี่อยู่ในเขตที่มือคว้าถึงทั้งนั้นหมายถึงเราอาจปฏิบัติได้จัดการได้ทั้งนั้นฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทพร่อม3ชาตินั้นมันเป็นเนื้องอกเป็นโรคมะเร็งเนื้องอกทางปริยัติที่รักษาไม่หายอย่างโรคมะเร็งทั่วไป 3. ใจความของมันก็มีว่าปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกคราวที่กระทบอารมณ์ต้องมีการกระทบอารมณ์และผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่โตพอสมควรแล้วไม่ใช่เด็กในครรภ์ไม่ใช่เด็กอ่อนอ้อแอไม่ใช่เด็กที่ยังไม่รู้จักคิดนึกต้องโตเป็นเด็กขณะที่รู้อะไรได้แล้วแล้วเขากระทบอารมณ์โดยปราศจากสติหรือวิชามีแต่อวิชชาอายตนะข้างนอกอายตนะข้างในของเขาช่วยเกิดการสร้างวิญญาณขึ้นมาวิญญาณก็สร้างนามรูปในทันใดนั้นสร้างอายตนะในทันใดนั้นเพื่อให้กลายเป็นนามรูปหรืออายตนะอันใหม่ที่จะทำอะไรไปตามอวิชชาการสร้างนั้นเป็นแบบสายฟ้าแลบถ้าเป็นมากจะถึงกับสะดุ้งขอให้จำคำว่าถ้าเป็นมากจะถึงกับสะดุ้งเช่นเมื่อเราเหลือบตาไปเห็นอะไรเราสะดุ้งได้ยินเสียงอะไรเราสะดุ้งหรือว่าเห็นเหตุการณ์อะไรถึงกับขนลุกสะดุ้งมันเป็นมากถึงอย่างนั้นเป็นอติมหันตารมณ์อย่างยิ่งมันก็ถึงกับสะดุ้งในกรณีที่สังขารสร้างวิญญาณถึงกับสะดุ้งในแวบของการสะดุ้งนั้นมันมีอาการของปฏิจจสมุปบาทตั้งหลายตอนอวิชชาสร้างสังขารสังขารสร้างวิญญาณวิญญาณสร้างนามรูปนามรูปสร้างอายตนะขึ้นมาผัสสะนั้นจึงรุนแรงถึงกับสะดุ้งถ้ารุนแรงจนถึงกับสะดุ้งแล้วทั้งหมดนั้นจะต้องมีลำดับถูกต้องตรงตามปฏิจจสมุปบาท 4.ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องแสดงข้อที่จริงของความทุกข์ทั้งที่เกิดและที่ดับไม่ใช่แสดงเรื่องคนที่เป็นเจ้าของความทุกข์ที่หอบหิ้วความทุกข์คร่อมภพคร่อมชาติคนที่เป็นเจ้าของความทุกข์ไม่มีเกิดความทุกข์โดยไม่ต้องมีผู้ทุกข์ฉะนั้นขอให้ทุกคนมองเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทมุ่งแสดงความเกิดและความดับแห่งความทุกข์ไม่ได้แสดงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของความทุกข์ที่เกิดและดับแล้วยังเป็นเครื่องแสดงกฎเกณฑ์แห่งเหตุและปัจจัยอย่างละเอียดอย่างมีประโยชน์อย่างที่ไม่มีที่ไหนในโลกจะแสดงได้นี่เราคุยโวแทนพระพุทธเจ้าว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องแสดงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเหตุและปัจจัยอย่างที่ไม่มีที่ไหนในโลกแสดงได้ในที่สุดนี้ก็อยากจะพูดว่าเรามาปลงอาบัติกันเถิดผมก็เคยเรียนปฏิจจสมุปบาทมาอย่างผิดต่อพุทธประสงค์ช่วยไม่ได้เมื่อเรียนนักธรรมแล้วผมก็ยังเป็นครูสอนนักธรรมอีก1ปีแล้วก็สอนปฏิจจสมุปบาทผิดต่อความจริงทั้งนั้นนี่ผมเองเคยเรียนผิดและสอนผิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทชนิดคร่อม3ชาติฉะนั้นขอปลงอาบัติขอแสดงการขออภัยขอโทษกันที่นี้ในเวลานี้ในความผิดแต่หนหลังและขอยืนยันว่าที่ได้พยายามค้นคว้าต่อมาตลอดเวลาหลายสิบปีนี้ได้พบปฏิจจสมุปบาทในลักษณะอย่างนี้คือปฏิจจสมุปบาทที่อยู่ในขอบเขตที่เราควบคุมได้ปฏิบัติได้มีสติถูกต้องป้องกันได้ทันควันในขณะที่อารมณ์มากระทบอย่างเดียวที่เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มีประโยชน์ที่เป็นหลักของการปฏิบัติถ้าถามว่าปฏิบัติอย่างไรไม่มีคำตอบอย่างอื่นนอกจากว่ามีสติเมื่อมีอารมณ์มากระทบอย่าเผลอสติอย่าให้เกิดอวิชชาปรุงสังขารวิญญาณนามรูป อายตนะชนิดที่จะไปเป็นทุกข์รักษาให้เป็นอย่างเดิมไว้เสมอเป็นสัมภเวสีที่ไม่ต้องเกิดก็ยังดีกว่าเพราะมันไม่เกิดทุกข์ทีนี้ขอให้พรว่าต่อไปนี้จงมีความรู้ที่ถูกต้องพวกที่เป็นคฤหัสถ์กลับไปถึงบ้านแล้วก็ให้รู้จักปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องแม้ในครัวที่กำลังเคี้ยวอาหารอร่อยอยู่ในครัวนั้นก็ให้รู้ว่าภพชาติอาจจะเกิดได้หลายสิบหลายร้อยการแสดงอธิบายปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ผมจะต้องถูกด่าลั่นโลกไม่เฉพาะแต่เมืองไทยเพราะว่าในประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่เรื่องคร่อมภพคร่อมชาติเพียงแต่การพูดถึงเรื่องสุญญตาและอภิธรรมนี้ยังถูกด่าแต่ในเมืองไทยลั่นเมืองไทยแต่การพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ผมรู้แล้วว่าจะต้องถูกด่าอย่างลั่นโลกแต่ว่าในฐานะที่เป็นพุทธทาสก็ต้องทำเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้ารู้อะไรว่าเป็นอย่างไรอะไรเป็นที่เสียหายแก่พระพุทธเจ้าแล้วต้องต่อสู้แล้วต้องทำเพราะฉะนั้นไม่กลัวให้ใครพากันด่ากันจนลั่นจักรวาลก็ไม่กลัวอย่าว่าเพียงถูกด่าลั่นโลกเลยนี้คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ไม่คร่อมภพคร่อมชาติกับปฏิจจสมุปบาทที่คร่อมภพคร่อมชาติมันต่างกันอย่างนี้ที่คร่อมภพคร่อมชาติไม่มีประโยชน์อะไรปฏิบัติไม่ได้ไว้คุยโม้เป็นนักปราชญ์ที่ไม่รู้จักตัวเองส่วนปฏิจจสมุปบาทที่ปฏิบัติได้นั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เราถือเอาตามนั้นแล้วดับทุกข์ได้ไม่คล้องแวะกับสัสตทิฏฐิหรืออันตคาหิกะทิฏฐิไม่มีอัตตาตัวตนในปฏิจจสมุปบาทเป็นอริโยเป็นอัฏฐสันหิโตเป็นของประเสริฐเต็มไปด้วยประโยชน์ทั้งหมดนี้เป็นคำชี้แจงที่ข้าพเจ้าขอร้องให้ผู้สนใจจะศึกษาจงศึกษาอย่างละเอียดละออที่สุดพุทธทาสอินทปัญโย